Radio Magazin.
U idućih 30 minuta saznaćete zašto vlast u Srbiji satanizira i onako slabu opoziciju, zašto sve više mladih odlazi iz balkanskih država na zapad, dok na Balkan stižu izbjeglice sa Bliskog istoka, koliko su realne najave o ukidanju graničnih kontrola između Kosova i Albanije. Toliko u uvodu, opširnje u nastavku. Dan bijelih traka proglašen u znak sjećanja na više od 3100 ubijenih stanovnika Prijedorskog kraja, obilježen je 31. maja u Bosni i Hercegovini i brojnim evropskim gradovima. Naime, na taj dan vlasti bosanskih Srba su prije 26 godina naredile nesrpskom stanovništvu da nose bijele trake oko ruku, a na kuće i stanove da okače bijele plahte. Selma Boračić-Mršo ima priču.
Ovako je glasio poziv upućen preko radija Prijedor 31. maja 1992. godine.
Građani srpske nacionalnosti, pridružite se svojoj vojsci i policiji u potjeri za ekstremistima. Ostali građani muslimanske i hrvatske nacionalnosti moraju na svoje kuće i stanove izvjesiti bijele zastave i na ruke staviti bijele trake. U protivnom, snosit će teške posljedice.
Samo sedmicu prije Elmina Kulušić napunila je 7 godina. Dječju zaigranost u naselju Kozarac, gdje je trebala odrastati, prekinulo je odvođenje u logor Trnopolje, jedan od tri logora u koje su građani sa područja Prijedora bili odvođeni, mučeni, te na kraju i ubijani.
Sjećam se manje više svih detalja. Dijete od 7 godina, jednostavno taj strah koji je između dječjeg straha i odraslog straha ne može da zaboravi.
Elmina je imala sreće. Preživjela je pakao prijedorskih logora. Njeni vršnjaci, njih 102, nije. Ubijeni su tokom 1992. godine. Iste godine, tog 25. juna u mjestu Zecovi u opštini Prijedor, ispred porodične kuće Fikreta Bačića izvedena su 33 člana njegove porodice. Streljali su i Srbi, nekadašnje komšije. Ubijeno je njih 29, među kojima 15 djece. Tada su ubijeni 6-godišnjak ćerka i 12-godišnji sin Fikreta Bačića. Ni 26 godina nakon nije pronašao posmrtne ostatke. Već 4 godine se bori da dobije dozvolu gradskih vlasti u Prijedoru za izgradnju spomenika za 102 ubijene djece u ovom gradu tokom 92. godine.
Mi smo do danas naišli na razumijevanje, jer predsjednik ne stavlja na dnevni red skupštine, gradonačelnik ne želi da razgovara o tome.
I ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana bijelih traka protiče u znaku podrške roditeljima da dobiju dozvolu za izgradnju spomenika. Simbolično, roditelji su na trgu u Prijedoru otvorili se haru sa peškirima na kojima se nalaze imena 102 ubijene djece koje je izvezla Umihana Kekić. Peškire su roditelji povezali u nit i prošetali Prijedorom. Nakon toga, kaže Bačić, položit će ih u seharu.
Položit ćemo i, što simbolično, poručujemo gradskim vlastima, znači da nam ubijenu djecu 92. godine ubijaju nam ponovo tu djecu 2018. ne dozvoljavajući izgradnje spomenika ubijenoj djeci.
Tokom 1992. godine na području opštine Prijedor ubijeno je više od 3000 ljudi, Bošnjaka i Hrvata. Dan bijelih traka je sjećanje na njih, kaže jedan od organizatora iz inicijative Jer me se tiče, Goran Zornić.
Da je to u stvari čvor bez čijeg razrješenja mi nećemo vidjeti svjetliju budućnost. Ukoliko nismo spremni hladne glave razgovarati o tome i ukoliko se nismo spremni odmisliti od ovih nametnutih matrica koje živimo, koje isključivo podrazumijevaju pogled iz perspektive nacionalnog i religijskog identiteta, čini mi se da nećemo daleko dogurati.
Bivši logoraš Sudbin Musić kaže kako je Dan bijelih traka prilika da se prisjetimo kako je jedna grupa stanovništva, samo na osnovu etničke pripadnosti, natjerana prvi put nakon Drugog svjetskog rata da se obilježi fizički.
Pored bijelih traka kojima su ljudi koji su se namjeravali kretiti gradom morali obilježiti, s obzirom da je Prijedor na svega 20 km zračne linije od granice s Europskom unijom, prosto je zaista nedopustiva ovolika mjera diskriminacije. Ja bih ovdje između ostalog istakao posebno mjesto patnje, prostor logora Trnopolje, koncentracionog logora u kojima su mučeni, zatvarani, ubijani, odakle su deportirani prijedorski nesrbi, a u kojem danas stoji spomenik palim srpskim borcima.
Musić navodi da je od 11 osoba bivših pripadnika policije u Prijedoru koji su osuđeni za zločine protiv čovječnosti pred Haškim tribunalom i sudom BiH, devetorica već na slobodi. Nakon javnog poziva nesrpskom stanovništvu tog 31. maja 1992. godine da obilježi kuće i stanove te da vežu bijele trake oko ruku ukoliko se namjeravaju kretati, počinje kampanja sistemskog počinjenja zločina. Masovne egzekucije, silovanja, koncentracioni logori. Sve je za cilj imalo samo jedno, uklanjanje 94% Bošnjaka i Hrvata s teritorije općine Prijedor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlade država Zapadnog Balkana moraju prekinuti svoju šutnju o iseljavanju i biti spremne sudjelovati u teškoj raspravi o toj temi na osnovu pouzdanih podataka, navodi Lida Vračić, suosnivačica i izvršna direktorica organizacije Populari iz Sarajeva, autorica analize o problemu sve većeg odlaska ljudi iz ovog dijela svijeta, priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Problem odlaska stručnog kadra iz zemalja Zapadnog Balkana pogoršava to što ne postoje pouzdani statistički podaci i što se o tome nije otvorila kompetentna rasprava, navodi Alida Vračić.
Što se tiče političkih krugova, mislim da je to skoro pa zabranjena tema o kojoj se ne priča ništa. A drugi problem u tom kontekstu je također nedostatak podataka. Mi ne znamo u stvari o čemu pričamo u većini slučajeva zato što podaci variraju u hiljadama i nismo u stanju da dođemo do pravog broja koliko ljudi ide, te ne možemo zbog toga kreirati ni pametne politike. Znači šta možemo uraditi ukoliko na odlazi 1% stanovništva ili 30%. Problem je sigurno tu.
Iz zemalja regije odlaze ljudi različitih profila stručnosti. Iz Bosne i Hercegovine uglavnom pronalaze posao u oblasti zdravstvene njege i uopšte medicinskih usluga, tako odlazi sve više ljekara.
Koji su već u nekim svojim najproduktivnim godinama kad mogu da doprinose najviše. Prosječno, znači koliko treba platiti za obuku jednog ljekara, za njegovo kompletno usavršavanje je 150.000 eura i da bi to u principu značilo da gubimo svaki godin oko 50 miliona eura. Za jednu malu zemlju to je ogromna cifra koju jednostavno ne možemo da zamijenimo, ne možemo da nadomjestimo, ne samo financijski, nego govorimo o stručnosti. U Srbiji imamo neke podatke, govorimo o sektoru nauke i tehnologije i inovacija, koji je specifičan vrlo sektor zbog toga što ljudi koji rade u tom sektoru su obično mnogo više plaćeni od ostalih. Tu se govori o nekim milijardama, čak do 9 milijardi koje se spominju u jednom studiji, gubitka u principu novca, ljudi koji mi obrazujemo, plaćamo mi, da bi u stvari žalili negdje drugo.
Zabluda je tvrditi da je isključivi razlog za odlazak financijske prirode, odnosno potraga za poslom, naglašava Alida Vračić.
Ljudi odlaze, čak i oni koji su jako dobro situirani, oni imaju sasvim ok poslove i žive nekim sasvim pristojnim životom. Razlozi su različiti, ali uglavnom nacionalizam, odnosno širenje nacionalizma, šovinizam, korupcija, stvari koje u stvari vide svaki dan, ali ne mogu na njih direktno da utiču i ne mogu da ih promijene. S druge strane imate jednu opću apatiju i jedan odnos prema zemljama Zapadnog Balkana koji se čini da nikada nije stići na neku sljedeću tačku. Ovdje konkretno govorimo o Europskoj uniji, znači o članstvu u Europskoj uniji koji se čini da je proces koji traje zauvijek i da ljudi u tom procesu ne vide neke direktne benefite i da ne vide kad će se to u stvari desiti, niti kako to njima konkretno može u njihovim životima pomoći na dnevnoj osnovi. Znači, ne govorim o političkim procesima koji se dešavaju paralelno, ne govorim isključivo o stvarnom životu na terenu, šta to znači za njihovu djecu, šta to znači za obrazovanje, šta to znači za sistem zdravstvene zaštite, za zagađenje zraka, za vrlo, vrlo konkretne stvari.
Tempo odlaska i broj ljudi koji će napuštati Bosnu i Hercegovinu, ali i druge balkanske zemlje, diktirat će evropsko tržište, navodi Alida Vračić, naglašavajući da samo u Republici Njemačkoj trenutno ima otvorenih 1 milijun radnih mjesta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dok mladi iz država regije odlaze na zapad, na Balkan stižu izbjeglice sa Bliskog istoka. Zvanični podaci pokazuju da se Crna Gora suočava sa povećanim brojem izbjeglica iz Sirije, koji preko Grčke i Albanije ulaze u Crnu Goru, koja im služi kao dio rute na putu prema državama zapadne Europe. Priču ima Lela Šćepanović.
Migranti se najčešće nalaze u okolini autobuske i željezničke stanice i u gradskom parku. Oni autobusima iz Podgorice dolaze u Nikšić kako bi prešli u Bosnu i dalje ka zemljama zapadne Evrope. Većina njih ne želi da priča u mikrofon, ali je Mustafa u razgovoru na klupi u Nikšićkom parku u prisustvu druga Malika, koji ne govori engleski jezik, za Radio Slobodna Evropa ispričao da idu dalje za Holandiju.
We are come from Syria. From Turkey, Syria, Turkey, Greece.
Mi smo iz Sirije, ali smo došli ovdje preko Turske, Albanije, Grčke i na kraju smo stigli u Crnu Goru. Danas smo došli i ne znamo gdje ćemo ići, u hotel ili ćemo ostati ovdje.
My name is Mustafa. His name Malik. We have go to Netherland.
On je Malik, a ja sam Mustafa. Idemo u Holandiju. Tamo je lijepo. Ovdje su dobri prema nama, kao i u Srbiji, ali ja planiram da moju porodicu dovedem do Evrope. Moj prijatelj je došao sa mnom. Tu su i njegova žena i djeca i on također hoće da ih vodi u Holandiju.
He want take to Netherlands.
Mustafa objašnjava da su na svom putu iz Sirije išli 3 dana pješke zbog pojačanih policijskih kontrola, a ovu noć je vjerovatno zbog djece provesti u nekom od nikšićkih hotela. Hotelijeri u Nikšiću, ali i taksisti ovih dana zbog povećenog obima posla zadovoljno trljaju ruke, jer često prevoze migrante iz Sirije i to do naselja Golija ili Bilusi, koja se nalaze nedaleko od granice sa Bosnom i gdje ih, kako objašnjavaju, čeka treće lice koje ih ilegalno prebaci u Bosnu. Za naš program priča nikšićki taksista, čiji identitet poznat redakciji.
Vozio sam ih do Prevalja, oni su odabrali granicu gore kod, znači, sjever da bi ušli u grad Čajniče. Ova ekipa, a inače ima ih koji odabiraju, znači, preko Golije, preko Vilusa, preko Petrovića, taj dio vamo Bosne.
I što se desilo sa tom porodicom?
Ja sam im povezao do Prijevalja, onda smo od Prijevalja krenuli lijevo ka Metaljci i tamo smo došli do granice i tu je bila policija. Oni su nas tu zaustavili i rekli su da se kao moramo vratiti za Prijevalje, znači jer to je protivzakonito ovo ono. I ja sam pitao da im damo 20 eura da nas puste. I policija je pristala, ali su mi rekli da ih vratim za Prijevalje, da ih ostavim tamo 15 minuta, da ja popijem kafu neđe i da ih opet pokupim i da ih vratim do granice, do grada Čajniče. Znači, normalno su ušli u Bosnu. Da.
Taksista kaže da migranti iz Sirije često noć provode u nekom od nikšićkih hotela i objašnjava da oni njegove kolege koji su prevozili migrante do sada nisu imali nikakvih problema sa policijom. Načelnik odsjeka za nadzor državne granice Vojislav Dragović priča za Radio Slobodna Evropa da Crna Gora ovih dana, ali i prethodnih mjeseci, bilježi veći broj migranata i da su pojačane kontrole crnogorske policije duž granica, ali obzirom na razuđenost granice sa Bosnom, bilježi se i povećen broj ilegalnih prelaza kao u Bosnu.
Činjenica je, s obzirom na razruđenost granice, na sve ono što trenutno nedostaje graničnoj policiji, da sve to bude zatvoreno onako kako mi želimo, da dio tih ljudi ilegalno pređe na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ali onda se trudimo da u saradnji sa kolegama iz Bosni da prihvatimo sva ona lica koja su prošla kod njih, a dokazali smo ili smo vidjeli da su oni boravili na teritoriju Crne Gore.
Dragović objašnjava da postoji mogućnost postavljanja žičanih ograda prema Albaniji u slučaju određenog povećanja broja migranata mimo redovnih granica.
Žica je predviđena planom djelovanja koji je definisala vlada i vlada o tome naravno odlučuje, a na nama je da mi pripremimo sve da ako dođe do tog većeg i značajnijeg broja migranata, da onda aktiviramo sve ono što nam je plan predložio.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Zašto vlast u Srbiji i onako slabu opoziciju dodatno satanizira i ušutkuje, iako je politički ne ugrožava ni na koji način? Primjera ima mnogo, kaže naša Branka Mihajlović.
Predsjednik države Aleksandar Vučić je nedavno optužio Vuka Jeremića, čelnika Narodne stranke, jedne od najmlađih opozicionih stranaka, da je na čelu ozbiljne skupine lopova na međunarodnom nivou. Povod je bila vest o hapšenju bivšeg ministra unutrašnjih poslova Hong Konga i bivšeg ministra spoljnih poslova Senegala zbog optužbi za korupciju, odnosno davanje mita, a koji su sarađivali sa Jeremićevim centrom za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Pritom ni jedan organ u Srbiji nije objavio da se bavi istragom poslovanja Vuka Jeremića, bivšeg ministra spoljnih poslova i predsjednika Skupštine Ujedinjenih nacija.
Znate, u politici se svaka mogućnost koristi da se diskvalifikuje protivnik koji u perspektivi može nešto da znači. Vuk Jeremić u ovom momentu ne predstavlja opasnost, u perspektivi može da znači. I logično je da njegovi oponenti maksimalno koriste stvar da se on diskvalifikuje.
Kaže Dragomir Anđelković, analitičar koji se smatra bliskim vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci.
Kad se radi o krivičnoj odgovornosti, to su stvari s kojima se ipak ne treba poigravati.
Slučaj Jeremić je samo najsvežiji primjer, navodimo još neke. Dragoljub Mićunović, doajen opozicione političke scene Srbije još iz vremena vladavine Slobodana Miloševića, sa višedecenijskim disidentskim stažom i profesurom, osnivač Demokratske stranke, a danas narodni poslanik, optužen je 2016. godine za državni udar jer je prekinuo u večernjim časovima sednicu na kojoj se birao novi predsjednik parlamenta, a on kao najstariji poslanik predsjedavao. Bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas najveći je kriminalac koji se nakrao para dok je bio na čelu grada. Tim optužbama, od kojih ni jedna nije dobila epilog na sudu, čašćavan je godinama. Njegov naslednik Siniša Mali prošle godine je kandidaturu Đilasa na gradskim izborima prokomentarisao kao nameru da ponovo Beograd vrati svojim tajkunima, banditskoj organizaciji, završen citat. I opozicionar Saša Radulović je optuživan da duguje novac poreskim vlastima Amerike. Najnovija dosetka vladajućih stranaka u parlamentu u kojoj imaju ubedljivu većinu pa mogu da izglasaju bilo kakvu odluku. Kako bi blokirala nejaku opoziciju su stotine amandmana čija je jedina svrha trošenje vremena i tako ućutkivanje svake kritičke reči. Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga kaže da vladajuća stranka ima takav rejting da nema razloga da se plaši opozicije, jer je ni na koji način ne ugrožava. Ne misli pritom ni da je u Srbiji mnogo drugačija klima nego u zapadnim demokratskim društvima.
Videli smo američke izbore na što su ličili, tako da nije tu neka specijalna naša nekultura veća nego nekultura drugih. Dakle, ne bih rekao da je neka ozbiljna mana u kulturi, ali ne vidim ni da je to neka ozbiljna taktika.
I dalje tragamo za odgovorom na pitanje zašto je vladajućim strankama, bolje rečeno predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je najmoćniji čovjek u Srbiji, potrebno da dodatno neutrališe opoziciju. Narodni poslanik iz redova Demokratske stranke Dragoljub Mićunović odgovor nalazi u karakteru režima, autoritarni i populistički, sa koncentracijom vlasti u rukama jednog čovjeka.
U populističkim režimima, gdje najveći deo tih izjava, umjesto od odgovorne vlasti, dolaze izjave koje su apsolutno ili neproverljive ili jednostavno montirane i lažne. Da bi se to prikrilo, treba suzbiti svaki glas javnosti koji bi to demantovao. Pošto se je tendencija svake populističke vlasti, ima određeni modeli, mora da postoji neprijatelj, krivac, neko ko ometa, to je za njih opozicija.
Manjak političke kulture podjednako pokazuju i vlast i opozicija, smatra Dragomir Anđelković.
Verovatno treba još da se učimo o drugačijem modelu ponašanja, ali mislim da nije samo na jednoj strani problem.
Ovih dana u parlamentu Srbije opozicija imala priliku povodom izbora novog ministra financija, kontroverznog gradonačelnika Beograda Siniše Malog, priliku da se čuje u javnosti. Da li je to na pravi način iskoristila u osporavanju kandidature ličnosti koju prate mnoge afere ili je podlegla vladajućem modelu obračuna, dokazujući da je suodgovorna za atmosferu netolerancije? U svakom slučaju, ostaće zapamćena replika premijerke Ane Brnabić onima koji su postavljali pitanje o poslovanju srpsko-arapske kompanije Air Srbije, kao da građane neko bije po ušima da se voze Air Srbijom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Skupština Kosova je usvojila dvije rezolucije u korist, kako su rekli, inicijatori građana Kosova i Albanije. Jedna se tiče ukidanje roaminga, a druga uklanjanje granične kontrole na prijelazima Kosova i Albanije. Najavljen je i prijedlog o carinskoj uniji dvije zemlje. Za Srbiju to su velikoalbanske pretenzije, dok su kosovski analitičari nešto skeptični kada je riječ o bilo kakvim rezolucijama u Skupštini Kosova. Slušamo Amru Zeneli.
Usvajanjem rezolucije Skupština Kosova je izrazila političku volju da se ukine roaming sa Albanijom i obavezala vladu Kosova da u okviru ekonomske integracije sa Albanijom pokrene proceduru o postizanju sporazuma o ukidanju roaming tarifa, koje su inače veoma visoki između Kosova i Albanije. Kako su inicijatori rezolucije rekli, inače poslanička grupa partije socijaldemokrata, koja se nedavno odvojila od pokreta samopredeljenje, nadležne telekomunikacijne institucije u Albaniji su također predvidjele ukidanje roaming tarifa sa zemljama u regionu tokom ove godine. Dodali su da će ukidenje roaminga samo povećati komunikaciju između ljudi i tako nadoknaditi moguće gubitke privatnih i mobilnih kompanija. Skupština je Kosova na predlog iste poslaničke grupe usvojila rezoluciju o uklanjanju granične kontrole na tri granična prelaza između Kosova i Albanije. Kako je rekao poslanik Darda Molićaj, otvaranje granica će eliminisati poteškoće i administrativne ometnje sa kojima se suočavaju građani dve zemlje i znatno im uštediti vreme. Od vlade Kosova je zatraženo da pokrene procedure o uspostavljanju jednog takvog međunarodnog sporazuma. Reakcije nove rezolucije su stigli iz Srbije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je tako nešto oslovio velikoalbanskim težnjama. Ali predsjednik Skupštine Kadri Veselji je kazao u petak da je ovo politička volja Skupštine koju će sada da razmotri vlada Kosova. Nismo prekršili neki standard Evropske unije i nećemo odmah da krenemo sa sprovođenjem toga. Integracija granica se prvo desila unutar Evropske unije i mi kao Albanci imamo pravo da mislimo da ćemo se međusobno integrisati unutar okvira Evropske unije kao nezavisne i suverene države, kazuje Veselji na konferenciji za novinare. Analitičari na Kosovu su nešto skeptični po pitanju skupštinskih rezolucija. Šćedze Maljići smatra da je preterana reakcija srpskog šefa diplomatije o velikoalbanskim pretenzijama, te dodaje da se sve države mogu međusobno dogovarati o određenim merama.
Roaming se ukida u čitavoj Evropi, tako da to nije to što bi trebalo da zabrinjava. A ova druga mera za ukidanje kontrole, mislim da je to samo još uvijek lepa želja, zato što ni Evropska unija ranije nekog puta je tražila da se kontrola zapravo i pojača. Možda da se pojednostavi, to da.
Ipak dodaje da skupštinske rezolucije nisu obavezujuće i da je ranije bilo brojne rezolucije koje su ostale samo na papiru. Politolog Ramuš Tahiri navodi da ovakve rezolucije, iako nisu obavezujuće, daju određeni duh i smisao političkih kretanja, kako je dodao ovaj izraz određene partijske volje, a bez određenog značaja.
Vjerojatno političke partije na Kosovu žele da budu u žiži javnosti, a vjerojatno i da animiraju međunarodnu javnost, ali i unutra strašnu javnost o ovim procesima. A u stvari ne radi se o nikakvim velikoalbanskim ili tako reći maloalbanskim ili ovim drugim tendencijama, zbog toga što kao prvo pravno-politički Kosovo je građanska država, bez obzira koja je nacija većinski tu populisana. A s druge strane, Kosovo ima određene obaveze spram Evropske zajednice, ima određene kriterije koje mora strogo ispoštovati što se tiče i menadžiranja granične linije i graničnih prelaza. Bilo kakvi odnosi Kosova sa drugim zemljama uspostavljaju se ne na osnovu rezolucija Skupštine. Do sada nijedna nije ni imala neki određeni značaj.
Kosovo i Albanija međutim redovno odvijaju zajedničke sednice dveju vlada. Do sada je održano 4 takve sednice na godišnjem nivou, a na njima se postižu razni sporazumi u korist dve zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Glavni zahtjevi oružara u Kragujevcu su da njihova tvornica bude izuzeta iz postupka privatizacije koja se predviđa novim zakonom o naoružanju i vojnoj opremi. Tokom štrajka u prvi plan izbilo je pitanje financijske održivosti tvornice, koja ima 2.500 zaposlenih i dug preko 135 milijuna eura. Više zna Branko Vučković.
Radnici fabrike Zastava oružje iz Kragujevca Miloš i Dragana, koji su štrajkovali zajedno sa svojim kolegama, sada su u strahu za opstanak svoje fabrike i sopstvenu egzistenciju.
S obzirom da sam ja jedini radnik u svojoj porodici, baš se teško izlazi na kraj, teško se živi.
Postoji strah i za budućnost moje porodice, a uplašeni smo normalno.
Naše sagovornike Miloša i Draganu, kao i većinu zaposlenih, šokirao je podatak o dugu preduzeća koji je premašio 135 miliona evra. Sindikat tvrdi da enormno visoki dugovi i poslovanje s gubitkom opasno ugrožavaju budućnost fabrike, zbog čega se, kako kaže Dragan Ilić, predsjednik fabričkog sindikata, taj problem mora hitno rešiti.
Kada smo vidjeli da je za prva tri mjeseca ove godine ostvareno 198 miliona minus iz poslovanja, mi smo vidjeli da je vrag odneo šalu i da će se to sve više produbljivati. Sve ukupan gubitak je negde oko 1,5 milijardi za ove tri godine.
Milojko Brzaković, generalni direktor Kragujevačke fabrike oružja, potvrđuje da je ona dužna 16 milijardi dinara, ali da struktura duga demantuje navode sindikata.
Od ukupnog duga suma je 9,1 milijardi neplaćeni porezi i doprinosi iz prethodnog perioda. Obaveze Fondu za razvoj, koji će ući u konverziju sad, je 1,3 milijardi. Energetika, 934 milijarde, ta suma ulazi u konverziju. Kredit kod Srpske banke postalo još nekih 800-900 hiljada, ali smo 2015. godine za ta 2 milijuna eura isključivo kupili novu opremu.
S obzirom na različita tumačenja dugova i gubitaka, istinu o finansijskom stanju fabrike Zastava oružje morala bi da se utvrdi rigoroznom kontrolom državnih organa. Tako bi se, kako za Radio Slobodna Evropa kaže ekonomista Mahmud Bušatlija, došlo i do realne ocene sposobnosti menadžmenta da vodi fabriku.
Jer je to strašno koliko ima dugove jedna industrija koja sama po sebi je vrlo, vrlo profitabilna i nema problema tržišnih.
Po Brzakovićevim rečima, fabrika je u više navrata bila u fokusu državnih organa koji su kontrolisali njeno poslovanje i tom prilikom nisu pronašli nikakve nezakonitosti. On tvrdi da uprkos dugovanjima fabrika stabilno posluje, uredno servisira svoje financijske obaveze i ima potpisane ugovore za proizvodnju u narednih godinu dana. Žao mi je što sindikat svojim aktivnostima otežava realizaciju ugovora i rizikuje budućnost fabrike, ističe Brzaković.
Rezultati govore. Samo jedan podatak. Realizacija 2014. godine. Obinalizacija u milionima dolara je bio 28 miliona dolara. 2017. je 53 miliona dolara, 90% već. Za ove tri godine vratili kredita i pozajmica koje su pre toga bile uzete, pre 2015. godine, u vrednosti preko 7 miliona eura. U momentu kada ima fabrika punu uposlenost, kada je prosek plate 53,5 hiljada, kad su plate redovne i nisu kasnile za ove 3,5 godine ni jednog sata ni dana.
Bušatlija smatra da je veoma diskutabilno da li i ko gura fabriku u propast, ističući da ako se ustanovi da menadžment krije stvarne podatke o financijama i poslovanju, onda on snosi odgovornost za sve probleme, a u suprotnom...
Ukoliko radnici nisu u pravu i pokaže se kontroli da stvarno fabrika dobro posluje kao preduzeće, je li stvara profit i pogotovo ima perspektivu unaprijed prodatoj robi, što tvrdi menadžment, onda radnici svojim ponašanjem stvarno mogu nanijeti štetu preduzeću.
Podsjetimo, predstavnici sindikata su svoje viđenje situacije u fabrici kao i zahteve prošle nedelje predočili ministru odbrane Aleksandru Vulinu, ali je on odbacio sve njihove navode i zahteve. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to bi bilo sve u radio magazinu iz Praškog studija. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.